Labdien, šodien tie klausītāji, kuri tagad klausīsies, bet viss pārējos brīvos brīžus ir veltījuši domāšanai par domāšanu. Šodien tātad mēs esam jau atkal bez maz atkakaļ ziemā, bet no daudz sniegs nav palicis uz ielas, bet tā vai citādi ir aizvadītas lielās dienas, to var teikt pa pavasara saulgriežiem, ja paņem, kā saka, viss pārējos ticējumus senos un modernos, tad lieldienas kā tādas. Tas ir pagājis, un šodien jau mums ir 18. aprilis, un mēs esam sasnieguši studiju kursa virsotni. Un virsotni ir tas, ko es jums solīju un stāstīju pirmajā lekcijā. Tā ir sarkanā lekcija, tā ir lekcija kursa otrā daļa. Bija priekšvārds, pēc tam bija pirmā daļa, pēc tam ir otrā daļa. Viena vienīga lekcija, sarkana es arī uzrakstīju šeit, sistēmu teorija. Un pagod šim notikumam man šodien ir arī sarkana kaklasaite. Skatoties video ierakstu, tad sarkans ir sarkans. Labi, pietiek. Bet sarkanais ir kas? Izziņa apdoma rīcība. Kas ir sarkanā krāsa? Apdoma. Mēs esam virsotnē. Mēs esam izzinājuši. Un ko mēs esam izzinājuši? Un tas jums arī jūsu pirmajā daļā pārskatā ar saviem vārdiem. Jūs varat citēt, atsaukties, ņemt definīcijas izmantot, bet tā vai citādi rakstiet priekš sevis atziņas, atbildot uz jautājumu, kas tā tāda sistēmiskā domāšana. Un tas arī tam pārskatām tā pirmā daļa. Otrā daļa ir kaut kas līdzīgs manam stāstam šodien, jo, redziet, arī es strādāju. Varbūt arī lieldienu laikā, tāpat jūs dusiņ domājāt, jo līdz nedēļas beigām jums ir jāuzstājas šis te pārskata. Ievads, pirmā un otrā daļa. Jūs arī varbūt strādājāt, bet es arī ļoti nopietni strādāju. Es pārlūkoju visu iepriekšējo materiālu, jā, un gatavoju šo te sarkano lekciju, kas ir šī te otrā daļa, studiju kursā kā tādā. Manu pārskata daļu. Un ziniet, visvienkāršākais jau tā būtu. Tagad paņemat šito visu elektroniski, izdrukājat, pārliekat burtas, citādas lielākas, mazākas, vēl kaut ko tur, un iesniedzat man atpakaļ. Jo tā tēma ir viena un tā pati. Un daudz, kur mēs varam būt domu biedri, es jums tos daudzreiz teicu, viskārtībā. Jo es to neesmu tā izdomājis pēdējā naktī. Savā mūža gaitā es meklēju šos formulējumus un tā tālāk, kāpēc, lai es tos labākos savus atradumus nevarētu jums dot. Un ja tas jums liekas, ka paklau, es arī tā domāju, tad faktiski mēs esam domu biedri, un tad nekautrējieties, es jums pateicu, necitējiet. Tā kā būs maģistra darbs, bakalaura darbs tur jācitē, ja jūs kaut ko atsaucaties. Mums ir maza ģimenes situācija, ko tad mēs tur citēsim viens otru. Citējiet, tādus citus vīrus, kā saka sievas, kas citur kaut kur citur rakstījuši. Bet rakstiet savas atziņas par tēmu. Tagad ķeramies klāt pie lietas. Pamat atziņām kopojums, apkoposim padarīto. Seminārā mēs arī drusiņ par apkopojumu runājām, bet seminārā bija tikai tas ievads, uzstādījums. Kāpēc es izvēlējos studiju kursu? Ko es vispār te gribu iegūt un tā tālāk. Bet tagad mums ir pirmā daļa reiz muguras, savalkam kopā visus, kas līdz šim ir bijis, un tad mums ir tas, kas nu mums ir šodien. Tā, sistēma teorija. Neziet, man šeit šī materiāla būs vēlreiz kaut kur, bet drusiņ citiem vārdiem pateikts. Un jūs arī varbūt, ka drusiņ citiem vārdiem pateiksiet to lietas būtību. Bet tie lietas būtība raksturojušie vārdi jau var drusiņ būt dažādi. Bet dikti dažādi nevar būt, ja mēs sākam vispār runāt kaut kā tā, lietotam vārdus, kurus mēs paši īsti nesaprotam, no tā gan lūdzu, no tā uzmanaties. Matemātija, mēs esam droši, jo matemātikā jūs sākt izdomāt matemātiku paši no nulles un ieviest visos apzīmējums, viss, kas ir tradicionāli jau, diez kas labs nebūtu. Tas pats ir visur, kur citur. Tāpat arī medicīnā, ja tur to tā sauc, tad to tā sauc, un tādā nozīmē attiecīgos vārdus lietosim. Un šeit ir pateikts sistēma teorija, visu laiku sarkanā krāsā, sarkanā lekcija, un apdomas laiks. Tā ir virsotne. Tā ir apdoma. Apdoma ir sarkanā krāsā. Tad, ka mums stop, apdomājies. Izzināji? Jā, stop, apdomājies. Un pēc tam rīkojies zaļā gaisma. Tā var tam krāsām arī darīt. Tā, šis vien teorijas, filozofija un psiholoģijas sakņotās aksijums. Tās ir šeit apakšā uzrakstītas, bet tā augšējā definīcija saka vispārīga zinātniska teorija. Nu, man nevajadzētu vairs neko redzēt tagad stāstīt. Ja viss jau augšē tā lekcija tāda pārskata, kas ir teorija pārnājiem vēl drusiņāk no, kas ir zinātniska teorija? Un nevis nezinātniska, jo ir jāzinātniska, ir arī nezinātniska. Visu cieņu. Kāpēc? Nu, ir nezinātniska teorija. Bet, stop, bet mēs par zinātnisko runāsim. Tālāk, vispārīga. Tātad, derīga daudzos dažādos gadījumos. Un tāpēc šeit arī šis studiju kurs ir visiem universitātes bakalauriem pēc izvēles. Un visiem tas var derēt. Nu, kuram vairāk, kuram mazāk. Tā. Tā ir tā, bet par ko ir tā teorija, man tur ir pateikts, par cilvēku domu pasaules uzbūvi un mainības sakārtotību sistēmiskumu. Man nav jāatkārto šī kopsavilkumā. Vēlreiz, ko nozīmē atsevišķie vārdi. Bet tagad jūs šajā nedēļā pabeidziksit savu šo te pārskatu. Nu tad paskatieties, ja kaut ko vajag, pašķirat atpakaļ materiālos, ko ar šo vārdu saprot, ko jūs saprātat. Sapratāt līdz šim varbūt. Ko Andronkuls piedāvāja, nu tad tā padomājat, padomājat kā citi onkoļi un tants šādu vārdu lieto, bet ko viņi ar to saprot, un jums ir jāk arī jāizšķirās. Jums ir jūs pašu variants jāņem. Nu re, tātad sistēma teorija, nu var pārakstīt, ja sistēmika, tā kā es skolā šo te skolas priekšmetu tādu īstenoju, es to saucu par sistēmiku, nu tā, lai labāk skanētu skolniekiem. Un te lietas būtība ir iekšā. Visa kopsaistība, tas ir cēlonis, kopsaistības iedzēns mums ir pārunāts. Tālāk, domu pasaules sakārtoja, par domu pasauli vispār es tagad atkal daudz te nerunāju. Ir divas pasaules, materiālā pasaule un domu pasauli, tātad oriģināls un kopija vai attēls, atveidojums. Domu pasaules sakārtotība, par to ir runa. Un ja domas būs sakārtotas, tad arī rīcība būs sakārtota. Un savukārt sakārtot rīcību, savukārt atkal nostiprina sakārtoto domāšanu. Tas ir kopsaistībā viss, un tāpēc šie te vārdi, es zinu, viņi jums jau varbūt, kā saka, piegriezušies. Bet no matemātiem x, y nepiegriežās, ja? X, y, mīš un z ar vēl kādreiz klāt. Un tas nesatrauc. Bet šeit man arī tikai tie izvēlētie vārdi, es visu laiku viņus cenšos lietot. Tātad visa kopsaistība kā cēlonis, un tā sekas ir doma pasaules sakārtotība. Tā ir tā kursa, nu tā būtība. Un sistēma teorijas filozofijā un psiholoģijā sakņotās aksijoms, es lietošu šo te matemātikas iedzienu aksijoms, mēs varu jautāt matemātiķi mēģiniem, nu kas tad ir aksijoms, nu es tā vienkārši ātri pasaku, aksijoms ir pieņēmumi, apgalvojumi, sauciet kā gribat, 06 ar ATS varbūt, bet, bet matemātiķi saka aksijom. Aksijoms nepierāda. Viņas pieņem vai nepieņem? Paņem aksijomus un uz šo aksijomu pamata veido tālāk visu pārējo. Aksijoms ir kaut kāda vispārīga apgalvojuma, un no viņiem tālāk atvasina, ziniet, tālāk nāk teorēmas, pēc tam teorēmas, es varu pierādīt jau, apsīties, kur var kaut kas ir pierādāms, kas nav, ko var pierādīt, jā, tas ir viskārtībā, kas nav pierādīts, tas nav pierādīts. Nu, es runāju ar visu matemātiskā nozīmē. Miļie dakteri, tas pats jums. Miļie ekonomisti, politologi, visi tas pats uz jums ar attiecas politikā. Nu, taču vajag vispirms, kā saka, izzināt, kas, kur un kā. Tad uzstāt tos mērķi, un pēc tam atkal vēlreiz skatās, nu, vada tie sabiedrības mērķi, nu, ir tādi, kas der vai neder. Ekonomika, saimnieciskā darbība, tādi paši jautājumi. Tāpēc sistemiskā domāšana, viss šis te, pa ko mēs runājam, te nekur nav pateikts. Te es tikai divreiz pieminēju filozofiju un psiholoģiju. Jo no tie vispārīgie tādi. Viens jautājums ir par cilvēku, tā ir psiholoģija. Un pārsvarā nevis fizioloģija, bet psiholoģija, redzēt, tātad garīgais cilvēks. Nu un filozofijas tā ir tā doma pasaule. Tie ir tās vispārīgās atziņas. Un neapšaubu, nu tāpēc es apjos tā teikt, nu tāds aksijoms. Pati filozofija jau ir tāda ļoti augsta līmeņa teorija, ja vispārīga. Bet arī pašā filozofija, jā, kā tādā, nu vēl ir tas pamats jēdzieri, kas tur ir. Bet, nu, mēs neesam ne psihologi, ne filozofi, neejam detaļās, bet, nu, kopējās nostādes mums ir. Nelasīšu, pasauli ir tas un tas. Te varat paši izlasīt un lasiet un domājiet, katram vārdam šeit ir nozīme. Cilvēks ir, nu kas tas ir? Pasaule ir daudzveidīga parādība, ir ķermeņu kopums, ir sistēma, jo viss ir kopsēstībā. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Mēs ilgi vienā lekcijā runājām par to. Tas ir ļoti būtiski pašiem saprast, kas mēs tādi esam. Pie tam tur ir filozofiska un reizē psiholoģiska. Reizē ir filozofija, ir psiholoģija. Jo cilvēks ir dzīva būtne, vielas un informācijas aprite. Gan iekšā cilvēkā, gan ar apkārtējo vidi. Te īsi kompakti pateikt lietas būtība. Lieku vārdu šeit, nu gandrīz nav. Gandrīz nav. Nu, gandrīz to tā diplomātiski saku, jo kādreiz man arī ieskrien kāds, nu, kāds parazīt vārdiņš vai ne un tā. Bet, nu, tā tomēr. Cilvēks. Cilvēks atveido materiālo pasauli savā doma pasaulē. Nu, runājam par to, runājam. Bet tas ir vēlreiz jāpārdomā. Ka mēs tagad sēžamies un savas domas liekam uz papīra. Jo uz papīra jau liks to, kas būs galvā. Rakstīšana uz papīra vai runāšana, nu tā jau ir rīcība. Bet tas ir jāapdomā. Un tas apdomātais nāk ārā. Bet tukša galva nedomā. Un es vēlreiz tā, es nepārmetu absolūti nevienam no jums. Man nevajag vēl šeit gāžu apkārt šo telpu, kā saka, ka mums nav vietas, kur studentiem atsēsties auditorijā. Bet tukša galva nedomā. Un tāpēc, lai izdarītu, lai būtu tā rīcība, lai būtu ko apdomāt, vajag šo izziņas posmu. Un pirmā daļa studiju kursam ir zilā daļa. Tā ir izziņas daļa. Un ja izziņas daļa ir veikta, miļie dakteri, ja jūs esat izzinājuši pacientu, tad pēc tam tad mēs varam sākt apdomāt, ko tad tagad darīt. Un tā, kad esat apdomājuši, tad rīkojieties. Nu, pēc tam jau ļoti patīkami, vai ne, pacients aiziet mājās, atnāk jums ar puķi, vai ne, un pasaka, viņš paldies, vai ne, par to, ka jūs izzinājāt manas problēmas, apdomājāties un palīdzējāt man tikt atkal veselam. Matemātikā ir kaut kur matemātisks uzdevums, nu, tad vajag izzināt, kā, kur, ko, kas, saprast, ap ko lieta grozās. Tas pats ir ekonomikā, tas pats ir politikā, viss vajag izziņas posmu vispirms. Nu, un pēc tam tad vajag domāt. Man ļoti uztrauc deputātu sastāvs, jo viņiem droši vien daudzos gadījumos tie jautājumi, kuros viņiem jāpieņem lēmumi, nu vismaz jābalso, viņiem vispār nav saprašanas, kas tas ir. Nu tad ir tas, ka tā parāda, vai ne, vai nu šitā vai šitā. Mīļie dakteri, mīļie politiķi šeit, studenti, mīļie ekonomisti, matemātiķi, nu ir jau labi, ka jums kāds visu laiku šitā te... Bet tā taču ir cilvēkam galva, lai, protams, jūs varat pajautāt, nu kā tu domā? Viņš saka, ne, viņš domā šitā. Labi, pajautāt vēl kādu, ņem apstāt visu to vērā. Bet, nu, es paņēmu to deputātu piemēru, tā ir kolosāla atbildība, un cilvēki bieži vien uzņemās šo atbildību neapzinādamies, kādu atbildību viņi uzņemas, jo viņi strādā valstiskā līmenī. Nu, un, protams, ja tev pašam nav smadzenes kārtībā, tad tevi, ar tevi manipulē. Vai nu tu kādi tur tev iedod naudiņu, vai tu nobalso par to, ko vajag, un tā tālāk. Stop, pietiek, neiešu kaut detaļās. Es tikai reiz vēlreiz skatos uz jums un priecājos par jums jauno audzi. Bet, nu, ņemiet to visu vērā, jums visa dzīve priekšā. Tad cilvēks atveido domu pasaulē. Ikviena pasaules parādība apziņā atveidojas kā noteikta sistēma. Mēs runājam pamatā par apziņu. Bet neapšaubām tur pa blakus ir zemapziņa, un nekur jau citur nepazūd arī vēl viss tas pārējais, kas aiziet beigās vienas līdz ģenētikai. Tie visi ir informacionālie procesi dzīvajā organismā, kas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Bet mēs paņemam tikai to, kas ir saistīts ar apziņas līmeni, tad, ka mēs sakām, mēs esam pie samaņas. Ja? Tā nav runa, ka mēs esam komā. Komā? Koma tā nav nāve. Jūs paši ziniet. Un cilvēku tur ko tu visu izdarīt, un madzesēt, un uzglabāt tur gadiem, vai ne, pēc tam viņš atkal atgriežas no komas arī, bieži vien pēc ļoti ilga laika cilvēks atgriežas, nu, klīniskā nāva, kas ir arī tāda jēdziena. Tur jums jau pa to šarmoni, pa kauliem neiet, tas ir dzīvais cilvēks. Tur, ja ir šarmoni pa kauliem, tad medicīnu, nu, ar medicīnu nevajag nodarboties. Un ir jūtīgi cilvēki, kas to nevar darīt. Nu, viņi ļoti lieliski cilvēki citās jomās atkal. Tā, nu, re, visa cēlons, visa kopsaistība, nu, tā ir super ideja, stāv pāri visam. Un tā ir ideja. Tikai lūdzot būsim uzmanīgi. Visa cēlons ir visa kopsaistība. Ja mēs nezinām cēloņus, jums vienmēr ir norāde. Meklējiet kopsaistības, kas ir saistītas ar šo te sekas mēs nofiksējam, un kāds cēlons mums ir jāmeklē šīs kopsaistības, jo cēlons ir kopsaistība sekas, cēlons doma sakārtotība, redzēt, to visu pirmā bildītē parādi. Cēloņa sekas saistības. Kādā jomā, kādas kopsaistības, kādā vietā? Fizikā ir ļoti vienkārši. Fizikā nekas cits nav kā ātomi, molekulas. Nu labi, kaut kādi ķermeņi, makroskopiskie ķermeņi, akmeņi, automašīnas, lidmašīnas. Nu nekas nav vienkāršāks par šīm te tehniskajām sistēmām. Bet viņas arī ir cilvēki izdomātas. Bet šobrīd, jo mēs ejam vēl tālāk, cilvēks ir daudz. Cilvēks ir kas? Atcerieties, es vienreiz jūs apsveicu pirms lekcijas laikam. Esiet sveicināti augst attīstītie dzīvnieki. Jūs neapvainojāties, jo jūs daudz, jūs sapratāt. Jo no cilvēks ir augst attīstītie dzīvnieks. Visaugstāk attīstīt, cik cilvēkam pašam nu ir tās saprašanas, cik visu, kas ir tie attīstība un kas ir tas augstāk attīstīties. Nu, tas ir tas cilvēks. Nu, ko tu darīsi? Varbūt, ka vēl kaut kur ir dzīvība uz citām planētām. Nu, planētām te diez vai būs, bet citās kaut kur pavisam pasaules galvos. Nu, var jau būt. Bet atstāsim to, ko mēs nezinām. Tas ir nezināmais. Var jau būt, kad ir. Nu, varbūt, ka nav. Tagad te ir jautājums. Ir vai nav atkal gadījums? Labi, pietiek. Tātad, pa kosaistību arī parunājām. Un tā ir tāda viena bilde kopā ņemta, kur ir savulds kopā jau ļoti daudz, ko mēs esam izrunājuši. Nākošais. Arī to mēs esam izrunājuši, un man jau tagad ies ātri. Nu, labi, šie te divi zēni. Es jau varēju paņemt vēl, ko? Es tāp citu, laikam, nobeigumāku studiju kursu. Nu, es jums iedīšu tās bildītes, es tā vienkārši esmu savāds. Man ir konfūcija, nu, protams, ne jau fotografija, vai ne, bet, nu, kaut kas, kāds zīmējums, es te tu sazinu. Konfūcijas. Tad ir Laudzi pirms Konfūciju vēl. Nu, un vēl visi daudz gudrie, tur ir Sokrāts, nu, tie drusim, Sokrāts ir pirms Aristoteļa un Plātona. Pēc tam šīs gadsimtos ir gudri filozofi, domātāji. Tie gudrie vīri visi ir daudz jau kumos atstājuši. Un lūk, un faktiski, nu, tas nāk tālāk no Hegeļa, Hegels tā ir dialektika, bet tas nav nekas ir, tas viss bija sen zināms senajiem ķīniešiem. Sen. Tas nav nekas jauns. Tāpat kā, ka mēs tagad atklājam, jūs paši sevis atklājat kaut ko jauno. Un pēc tam izlasat, ka, ziniet ko, to domu bija pateicis Plātons. Un tā jūs sakat, oj, jā, reinkarnācija, manī laikam Plātons tagad ir atkal atdzīvojis manī. Nu, domāt, ja jūs tā varat, bet piedodiet, jūs kaut kur izlasījāt, uzzinājāt. Un jūs nonācat pie tām pašām domām šodien, jau savā vecumā pat, kuras Plātons varbūt arī tur mūža nogale tikai pateica. Viss jau cilvēki izdomāts ir. Nu, ne, tāda dialektika, iģiņaņa tā zīme, balts mēlns, sākotnēji tā ir zīme diena nakce, nu, saule apspīd tur tā pusi, kas ir gaiša, otra pusi tumša zemē, nu, un tā. Tā ir tā kā senās laikos, tenies mācībās ķīnieši, nu, no turienes ir it kā cēlēs šis te balts mēlns šī te zīme. Tā ir dialektika, pretmeķi, bet ir jau vēl viss cits iespējas, nav balts mēlns, bet ir pelēks. Un tad vispār krāsas vēl parādās. Stop, pietiek. Bet tas pamats ir divi, dialektika. Tālāk, teorija un prakse. Nu, mīļa draugi, teorija un prakse, tā bija dialektika, tie pretmeķi. Kas ir teorija? Sarkanā krāsā. Kur ir teorija? Galvā. Nu, es žargonā saku. Cilvēki neiro sistēma apzīnes līmenī, tur mēs sakam, tur ir tās teorijas, ja? Nu, tas ir draugšā. Tā ir Andrankuļa lauvas trapec. Izziņa. Augšā ir tā teorija, tur mēs esam augšā šodien. Tā ir tā doma pasaule arī tikpat labi. Citos skatījumos. Un tā ir tā apdoma. Sarkanā krāsā, lūk, tas viss ir kopsaistībā, bet tas viss ir tur augšā. Lejā ir materiālā pasaule un praksa. Nu, materiālā pasaule ir viss tas, kas ir sataustāms, kas ir novērojams, ar sajūtām tverams. Nu, kaut kas nav tverams tieši ar acīm, bet ar paņem mikroskopu palīdā vai tālskati. nu, paplašinājums, jo maņām ir paplašinājumi. Bet tā vai citādi mēs to tieši vai netieši sajūtam. Nu, tā viss, kas ir sajusts, tā ir tā materiālā pasaule. Un materiālā pasaule ir visuma, kam nav ne gala, ne malas. Mēs nezinām, kā tas visums, kas tas vispār ir. Bet mēs esam daļa no tā visuma, ko mēs esam apzinājuši. Un cilvēks ir apzinātās pasaules daļa. Un vispārējais, ar kas mums apkārt ir, tā ir tā materiālā pasaule. To sauc par šo apzināto daļu. Vai šo apzināto daļu sauc arī par materiālo pasauli. Jūs, mīļie draugi, jūtat, es jums nepārtraukti nodarbojos ar valodniecību. Es saku vārdus. Un tie vārdi drusiņi varie vienu un to pašu domu dažādās situācijās ar vienu, otru, trešo vārdu noraksto. Bet no augstākais ar trešo vārdu. Nevis, kad vārdiem vispār nekāds nozīmes, jā, skaidrs nav un tā tālāk. Nu, vienkārši šis cilvēks mazais bērniņš, atcerieties, kad jūs bijāt maziņie vēl, mazie mīļie un tā, un uz pašiem maziem mīļie būs. Tas pamazām viss dzīves gaitā attīstās. Un tas vārdu krājums, tā ir saziņa. Mums būs, nākamā lekcija būs par saziņu. Par informacionāliem procesiem cilvēks un tas, kas viņam apkārt ir. Īpaši par to runāsim. Jo 21. Gadsimts ir saziņas, informacionālais gadsimts. Protams, ir arī, kā saka, vispārējais, fiziskie, fiziskās pasaules parādības, bet akcents ir jāliek tur. Nu, un tā te liekšās, te, viss, kas te ir uzrakstīts, uzzīmēts, skatoties uz šo te bildu un uzreiz tā padomāja, kas tā pasauli tā ir, kas ir tā prakse, un tā brūnais un sarkanais, tie ir tie pretmeti, redzēt, teorija un prakse. Tā ir tā dialektika. Nu, mīļie draugi, vai tā filozofija ir kaut kas briesmīgs? Tā ir filozofija, mīļie draugi. Tie ir filozofiskie jēdzieni. Bet es nelietoju speciālos jēdzienus, matēriju tur un visā tā. Man jau tagad pietiek ar to, ka es lietoju vārdu materiālā pasaule. Material world. Materiālīm ir. Tas vārds materiālīm, tas ir visās valodās daudz maz viens un tas pats. Ar visumi grūtāk. No angļu valodā universe, grievu valodā seļumē. Tur ir tā dažādi vārdi. Bet nu labi. Teorija, tas viss te ir uzrakstīts. Izziņas procesa rezultāts, tā ir tā teorija. Un tas izziņas procesa rezultāts pamato cilvēku praktisko rīcību. Te viss ir kopsaistīts. Skatieties uz ikvienu vārdu šajā te domu kartē. Un tāpat kā geogrāfiskajā kartē. No ikviena punkta, kur ir kāds pagasts vai pilsēta vai ir ceļi, kas savieno šo te vietu ar visām citām vietām. Bet tā nav geogrāfiskā karta, tā ir domu karta. Manas domas ir noformētas šādā te domu kartē. Un lai to kartu uzzīmētu, es esmu savā mūžā daudz ko mācījies no gudriem cilvēkiem, lasījis, klausījies, saticies. Tagad to es savilku kopā un tagad piedāvāju jums. Varbūt, ka noder. Nu, es domāju, ka noder. Pasauli un cilvēks. Atkal. Es jau parunāju. Cilvēks ir... Daļa no tās pasaules ir divas pasaules. Atkal dialektika. Materiālā pasaule un domu pasaule. Kādās attiecībās tas ir? Nu, es atkal jums uzzīmēju domu karti. Tur apakšā, tur tā brūnā pamatne. Tā ir tā materiālā pasaule. Jeb izzināta, te ir sinonīmi. Materiālā, jeb sajūtamā, jeb reālā, jeb izzinātā. Šis te studiju kurs ir zinātnisks kurs. Es nerunāju par to, par ko mēs nezinām. Viss tas, par ko es runāju, tas ir zināms. Tas ir apziņas līmenis. Bet var runāt arī par neizzināto, par nezināmo. Un ļoti daudziem cilvēkiem ārkārtīgi gribās runāt par to, ko neviens nezin. Un pats ar nezin. Bet gribās runāt par nezināmo. Nu, mīļie dakteri, jūs jūtat, tas nav ceļš priekš jums. Jums ir kaut kas jāzina. Pirms jūs ejat pie pacienta matemātikā, pirms jūs rēķināt to uzdāmu, pirms jūs risināt politiskos, ekonomiskos jautājumus, jums ir daudz, kas jāizzina un jāzina. Un ja nav šo izziņas rezultātu, šo zināšanu, nu, kas tāpēc tā? Tukša galva jau nedomā. Un ļoti daudzi cilvēki, nu, nemaz nav augst attīstīti dzīvnieki. Dzīvnieki viņi ir. Bet augst attīstīti dzīvnieki, piedodiet, ļoti daudz cilvēku pasaulē, nu nav attīstībā, jo nepiedzimst augst attīstīts. Par augst attīstītu vai nu kļūst vai nekļūst. priecājieties par sevi, es skatos uz jums un priecājos, cik jūs esat jau augstu tikuši. No malaču. Tālāk. Lūdzu jums roku, iesim vēl kopā, vēl pakāpsimies. Un tad, kad es nonākšu pie jums klīnikā, vai būs matemātiskās problēmas, tad es teikšu, paklūk, nu palīdzi man. Jūs man kaut palīdzēsiet, es jūs pašu tums tā tālāk, uz augšu. Labi? Tā, nu te viss ir uzrakstīts, ko te daudz komentēt. Galvenais tās ir tās divas pasaules, un domāšana, nu, Rodēna domātājs tas ir, domāšana tā ir teoretizēšana. Lūdzu pamaniet. Teoretizēt nozīmē domāt. Ja kādam saka, man tā teoretizēšana ir riebjas, man teorija ir riebjas, vajag tikai vārdu teoriju vietā ielikt kaut ko citu, ka teorija tā ir tā doma pasauli. Tad viņam riebjas doma pasauli, tad viņam riebjas domāšana. Ar visam no tā izjošām sekām, kur es tagad piemēršu, kā saka, jau nu tā neko pārskatu lekcijā nedošu. Garīgums, tā ir cilvēka garīgā dzīve. Ja cilvēks domā, tā ir cilvēka garīgā dzīve. Kādā līmenī domā, apziņa, zemapziņa, kas viss, bet to neiesim detaļās. Bet domāšana, domāšana ir cilvēka garīgā dzīve. Un tur ir specifika, kas atšķir cilvēka domāšana no dzīvnieka domāšanas. No paugiem nerunāsim, augu nedomā, tāpēc tur nav nervu sistēmas. Dzīvnieki domā, bet viņi nelieto tās zīmes saziņā un domāšanā, ko lieto cilvēks, proti vārdus. Savā ziņā, jā, viņiem ir savas skaņas, tur zīmes ir kaut kāds tāds, bet teksti, vārdi, zīmējumi nav. Viņi sazinās, nu kā jau dzīvnieki, nevar salīdzināt ar to, kas ir cilvēks. Tā. Cilvēks ir materiāls pasaules daļa, cilvēku vajadzības, dzīves vajadzības realizēs kā fiziskās un dzīves garīgas nesaraujamā kopība. Fiziskais un garīgais ir nesaraujamā kopībā. Savā domā jūs varat paņemt, atraut garīgumu nost, gars, ka balta dūja aizlido. Nu, domāt jau var visu ko. Bet reāli, mīļie draugi, nu, kur tad tās baltās dūjas ir? Tas ir tikai emocionāli tēlēns tāds stāstījums. Nu, bet mums ir šodien ļoti daudz ezotērikas, ļoti daudz cilvēki. Nu, viņus nevar, pats Dievs, viņus nevar iet studēt medicīnu vai kaut ko viņam galvā ir pilnīgi citi priekšat palietā. Un es nebūtu nerunāju par tādiem ļoti interesantiem cilvēkiem, kā Elēs Veronika, teiksim, ko ļoti sastrādājas ar ārstiem, bet pēc tam, ka viņai iespēr zibens šeit galvā, viņai kaut kas, viņai organismā kaut kas īpaši noticis. Viņai ir kaut kas īpašs spējas. Nu, visu cieņu. Nu, visu cieņu. Nu, bet ir visādi blēži arī. Tā, labi. Skatāmies tālāk. Izziņas procesā, atkal zilā krāsā, ievērojiet. Zilā krāsā. Izziņas procesā cilvēks atveido materiālo pasauli savā doma pasaulē. Es visu laiku maļu. Vienu un to pašu. Krāsas arī viens un tās pašas. Bet es maļu to tāpēc, ka cilvēkam, nu, klausoties, es jums vienreiz jau teicu, tā ir akla psiholoģija. Tas, ko daudzas reizes atkārto, to cilvēku kaut kur zemapziņā jau šķirodams, uzskat, ka tas ir ļoti kaut kas svarīgs. Nu, es cenšos šo svarīgumu jums demonstrēt, nu, atkārtojot daudzas reizes vienu un to pašu, ne katreiz ar tiem pašiem vārdiem. Tas gan fakts. Un tāpēc man ārkārtīgi interesē, kā jūs ar saviem vārdiem un saviem teikumiem, protams, ņemot vārdus tādus, nu, ko mēs esam vienojušies, jo man jau jāsaprot, ko tas vārds nozīmē, ka jūs viņu rakstat, un jums ir jāsaprot, ko mans vārds nozīmē, ka es jums viņu saku. Tāpēc es te visu laiku skaidroju, es saku tādu vārdu, un tas vārds nozīmē to un to, un ja mēs varam vienoties, ka sirds ir sirds, tad pa kuru sirdi tad ir runa? Par to, ar kuru saista tādu iedzienu kā sirdsapziņu. Ja tā ir tā sirdspiedošana, kas strādā kaut kā asins pumps. Nu, protams, gan medicīnā, gan psiholoģi visur tur ir labāk runāt par sirdi kā tādu fizioloģiski. Bet sirds ir arī pavisam citā nozīmē lietojams. Un ja no cilvēks tagad meklē to sirdsapziņu, un viņš saka, mani ne sirdsapziņa netīra, es gribētu aiziet uz pirtu un nomazgāt savu sirdsapziņu. Jūs smaidat. Nu, smaidot tāpēc, ka sapratāt. Te ir kļūda domāšanā. Sirdsapziņa nav kāda lieta vai kaut kas daļa no cilvēka, kur tā var paņemt atsevišķi ārā. Nu, sirdsapziņa, tas sirdsapziņa, bet tas gars jau tāpat. Tā ir informācija, kas procesē cilvēku nervu sistēmā. Nebūs nervu sistēmas, nu nebūs nekādas domāšanas, nebūs nekādas domas. Nebūs. Nebūs papīra lapas, uz ko drukāt. Nu, ko tu jūs avīzi nodrukāsi, ka jums nav informācijas nesēja? Nu, nevar nodrukāt avīzi. Papīra vajag. Nu, senos laikos nebija papīrs, bet tur kādi citi kaut vai smiltīs varēja rakstīt, tās zīmes atstāt. Nu tā, nu arī, pasaule daudzveidība parādīja kopums, kurā cilvēki vien no šīm, nu tur apakšā tā smuka, man tā ļoti patīk tā bildīte, tāpēc, ka ir tā bumba, tas ir tas veselais, tā ir tā sistēma, tā sistēma ir iekšējā vide, redziet, tur tās bumbiņas, kaut kas no tās sistēmas ir iznācis ārā, izbirs, vai ne? Tātad ir saistības starp ārējo vidu un iekšējo vidu. Šī bildīte, atkal, ja es skolā atkal strādātu pie saviem mīļajiem skolniekiem, es viņiem pastāstītu par šīm bildītēm un pēc tam iedotu sacerējumu uzrakstīt. Ne šito, par šito bildi mēs parunātos, bet pēc tam es viņiem iedotu līdzīgu bildi, ne tādu kā šī. Vai viņi pamanītu, ka tur ir kaut kas kopīgs tām divām bildēm? Ka tur ir veselais ar daļām redzams tādī bildē, un šitā bildē atkal ir veselais ar daļām. Un ja viņi to neredz, nu tad man jāpastrādā, lai viņi to ierauga, lai viņi ierauga vispārīgo. Mīļās matemātiķi mētenes, viens ābols un viens ābols ir divi āboli, un to visu var redzēt un sataustīt. Pēc tam viens plus viens ir divi, ja ir abstrakti, un pēc tam x plus y ir z, nu tas ir vispār abstrakti. Nu, visi elementārā kā matemātika, nu, aritmētika, nu, kas var būt prastāks par aritmētiku. Bet tas ir pamatu pamats, lai cilvēks dzīvotu. Un ja tagad rīz, vai ne, mēs elementārā aritmētika nezināsim, nu, tad nu, dzīvos redzēsim. Es negribu šausmas stāstīt. Lai cilvēki dzīvos, bet vai viņi zinās aritmētiku, vai viņi tagad pat zina. Varam galvā sareizināt vēl daudz ko. Diez vai? Reitinama kalkulātora. Tā, sistēma, nu tā bildi jau ir kā trešo reizi parādīta, lūk, cilvēka galva, lūk, cilvēka tā galva un tas rumps ir brūnā krāsā. Kāpēc brūnā? Tāpēc par brūnā krāsā ir materiālās pasaule, nu, materiālā pasaule domāt. Un ja tas viss, tas rimbuls un tas rumps apakšā ir brūns, tas nozīmē, ka cilvēks ir pasaules daļa, materiālās pasaule daļa. Bet tā ir cilvēkā tur tādī. Galvā, nu nervu sistēmā. Nu, tur tad ir tā sistēmas, tur ir tā doma pasauli, tur ir iekšējā vide, ārējā vide, nu, visi tie vārdi, kurus mēs esam pieminējuši, un šodien es atkal nepārtraukti vēlreiz un vēlreiz pieminu, jo šodien ir kopsavilkums. Es taču nevaru stāstīt kaut ko jaunu. Es maļu to, bet es nemaļu vairs ar sīkumiem saistītas jautājums. Es paņemu tikai lielos domu graudu sārā no visa tā, kas mums bija priekšējās lekcijās. Tā, nu, ejam tālāk. Nu, te ir teksts. Nelasiet, bet tā paskatamies. Sistēma teorija. Nu, liekas, šī definīcija atkārtojas tā, kā bija pašā sākumā. Sistēma A un te ir sistēma drusciņas savādāk pateikt. Bet arī korekti. Kopsacīta sistēma, tā ir veidots veselums, jo sistēma vienmēr ir kaut kāds veselums, kuram ir kaut kas iekšā un kaut kas vēl ārpus arī ir. Nu, tās viss ir sistēmas. Vai ne? Un sistēmām ir īpašības. Šeit es uzrakstīju latviešu valodā. Es nemāku to tā īsti pateikt citās valodās, jo tur kaut kā tā... Nu, ne, tā valodniecība ir cita. Cilvēkus īpaši interesējoši sistēmas raksturoju. Īpaši interesējoši. Nu, tad, to, kas tev īpaši interesē, to sauksim par īpašību. Jūs jūtat, kā valodā vārds veidojas īpašībā. Nu, tas ir tās raksturojums. Skatos, aha, tumšmate. Tumšmate. Nu, bet es jau pieliku klāt vārdu. Bet tas tumšmate, nu, tā ir īpašība, kas piemīt, nu, šeit foršai meitenēs, kuras tā paskatos, vai ne, nu, viņai tie tumšmate. Pirmkārt, viņai ir mats, tā jau ir īpašība. Un, otrkārt, tie mati vēl ir tumši. Un tā ir vēl viena īpašība, kas šo īpašību vēl tuvāk paskaidro. Mīļa draugi, valodā ir īpašības vārdi. Bet īpašības vārdi saziņā, kas iet, tur ir liela putra, ir īpašības vārdi, ļoti bieži tiek pateikt kā lietvārdi, Un ja cilvēks nu, nepievērš tam uzmanību, viņam galvā ir nu, haoss rodās. Un tāpēc es vēlreiz saku, ja tu nesaki arī galvā tur visu lietas, tad lielas lietas tu vienkārši izdarīt nevarēsi. Tev galvā ir sajukums. Tā, tās ir tās īpašības, tādāk, un pamata īpašības ir, visām sistēmām ir uzbūve, mainība un struktūra. Un struktūra raksturojas ar sakārtotību. Mīļie draugi, tas ir viss pats galvenais, būtiskais, kas ir jāpasaka par sistēmā. Tas ir tik vienkārši. Te viss ir tas vienkāršais uzrakstīts. Bet lai to izprastu un saprastu to vārdu nozīmes, ziet, nu vajadzēja vismaz, nu šiem te mums diviem mēnešiem, divā pusi, nu vismaz trīs mēneši, mums vajadzēja būt kopā, lai jūs jau skatītos uz šiem te vārdiem, skatītos uz tiem vārdiem, un jums kaut kas tur iekšā pelēkajā vielā, nu tur ar kaut kādu procesi notika, un jūs sakat, jā, es saprotu, ko tas vārds nozīmē. Un ja es vēl tos divus vārdus salieku kopā, aha, es izprotu, tas nozīmē, kā tie vārdi veido jau domu struktūras, izpratni savu un seku sakarības jau. Un īpašības vārds lietvārds un vēl darbības vārds, tur ir cēloņu seku sakarības, tur viss tas ir iekšā. Es neiešu valodniecībā. Kaut gan mums nav šobrīd šī grupā neviena no filoloģijas, no valodnieku fakultātes, bet viņi tā vai tā sistēmiski dara un domā, jo valodniecība ir tīra sistēmiska domāša. Bet nu, viņi lieto drusiņ citus vārdus, un viņi daudzos gadījumos te varbūt tā slikti jūtās, jo viņi runās savā specifiskajā valodā, nu, un viņi nenāk ārā pie citām specialitātēm, viņi ir filologi, valodnieki. Bet valodniecība ir lietišķā psiholoģija. Tā, nu, tas viss ir tā ir sarakstīts, visa cēlonis ir visa kopsaistība, tāda ir sistēma teorijas pamatatziņa. Nu, es vēlreiz un vēlreiz tātad nostiprinu to atziņu, to lielo rasno domu, kuru es jums jau te pieminu tagad jau laikam otro trešo reizi. Tālāk, ir tikai divu veidu sistēmas, tādā ļoti augstā skatījumā. Proti, ik viens gan sajūtamais, gan iedomātais ķermenis, nu kas tas ir, lieta, ir priekšmets, vārdam ķermenis ir sinonīmi. Lieta vai ķermenis, vai arī priekšmets. Es nerunāju par mācību priekšmetu. Tās vārds priekšmets šur tur aiziet arī citās nozīmēs, nu skolā. Un mācību priekšmets, vispār, kas ir mācību priekšmets, ir jāsaka izglītojošais priekšmets, izglītības priekšmets. Bet ne neiesmiekšā. Tie vārdiem nozīmēm jābūt uzmanīgiem. Tātad ik viens iedomātais vai sajūtamais ķermenis tiek atveidots kā priekšmetiska sistēma, vai lietu sistēma arī var teikt. Un ik viena ķermeņa mainība, tiek atveidot kā procesuāla sistēma. Šīs īpašības mēs sistēmiski apzinām. Īpašības apzinām sistēmiski. Un kā tad to pašu ķermeni apzin? Nu tikai caur to, ka nu kā tad es tevi, kāpēc es tevi vispār redzu ko? Es taču faktiski redzu tikai tāpēc, ka tev piemīt kaut kādas īpašības, tevi forma, tevi, nu es tev tavs matus, kā saka, aprunāju. Tās ir tavas īpašības. Un tu es paskatos uz kādu citu meiteni un citu puisi, un viņiem ir citas īpašības. Tātad īpašības ir tas, kas vispār arī atšķir. Un jūs pasaties, reka, tur ir video kamera. Nu jūs taču, paklaut, tas ir kaut kas ir. Un tur ir tās ir īpašības. Pasaties, kāda ģeometriskā forma tur, kāda kastīta, tāds kājiņas. Nu, tas taču ir kaut kas atšķirīgs no andrankuļa. Ja jūs salīdziniet tagad andrankuļu un uzteķīšu videokameru. Tāpēc, ka īpašības tam, ko redzat tur, un īpašības tam ķermenim, ko jūs ir dažādas. Nu, ka vēl ņem klāt, ka andrankuļs runā, videokamera nerunā. Un tās ir visas tās īpašības, kas mūs atšķir. Īpašība, īpašības vārdi. Tas ir kaut kas super. Jūs mācaties svešvalodas, tad samācaties galvenos lietvārdus, galvenos īpašības vārdus un galvenos darbības vārdus. Pēc tam, šķiet par visu to gramatiku, lietoja tikai šos pareizos vārdus īstajā situācijā. Un cilvēki jūs sapratīs. Tur tās galotnes un tā tālāk, tā ir valodas kultūra, tāds noslīpētība, vai ne? Viss ir kārtībā. Un tāpēc es jums teicu, man tā angļu valoda, krievu valoda labāk nekā angļu valoda, protams, jo nu, daudz vairāk gadus ar viņu strādāts, es viņu labāk vēl izjūtu neapšaubām kā angļu valoda, bet es jau saku, es lietoju starptautisko angļu valodu. Un šur tur es zinu, ka tur man ir kaut kāds kļūdiņas, tad es parasti lūdzu. Kādu valodnieku vai kaut ko es saku, kāds artikuls var būt pa daudz vai pa maz, tad vēl kaut kāda galotnīte nav tā. Bet, ziniet, mani visi saprot, ar kuši mēs runāju angļu valodā. Saprot, nu, tie īstie angļi, kas nu angliski runā, bet saprot arī ķīnieši un afrikāņi, kur arī runā angļu valodā. Nu, viņas gan man dažreiz ir grūtāk saprast, jo tur ir ļoti, ļoti specifiski. Nu, protams, ka runā, teiksim, tepat Britu, Lielbritānijas angļu valodu, Amerikas angļu valodu, nu, tad ir vienkāršāk, mēs esam tuvāk. Bet man pašlaik es šodien vakarā arī pabeidzu vienu rakstu recenziju no Dienvidā Afrikas. Par izglītību. Nu, es strādāju vienā žurnālā par melno redaktoru, melno to recenzentu. Man viņus sūta, un tad es viņus komentēju. Un tad es redzu, ka daudzos gadījumos man ir, bet es jau to redzu, es iemācījies afrikāņu, angļu valodu. Jo es zinu, ka viņi ir to vārdu, bet tā nozīme ir, tas vārds ir pavisam tāds dīvains, bet tā nozīme ir, nu, tā ir valodas problēma. Nu, lai jums arī veicās, ja pasauli kļūst tagad ļoti raiva, valodas jaucās, nu, tā nu tas ir. Nu, ne, un tātad ir tās priekšmetiskās un procesālās sistēmas, un te nu tas ir priekšmetiskās ķermeņu jeblietu sistēmas, tad ir procesālās sistēmas ķermeņu jeblietu mainība. Kas ir mainība? Nu, mainība jau nevar būt bez lietas. Primārā ir lieta, un tā lieta, ar tām lietām kaut kas notiek. Nu, ja kaut kas notiek, tad mēs sakam, tā lieta pastāv mainībā. Un, mīļie draugi, tā ir fizika, tā ir vidusskolas fizika, kas, diemžēl, nav vidusskolā. Tie ir telpas un laika jēdzie. Lieta kā tāda, attiecības starp lietām, tā ir, tas ir telpiskums. Un tad, kad mēs runājam par lietu mainību, tad tas ir laiks, ja kaut kas mainās. Bioloģiskais pūkstens. Kas ir bioloģiskais pūkstens? Tas esmu es pats. Nu, kuriens man nāk tas pūkstens? Nu, kaut vai man ir sirds pūksti. Tas ir dabiski tāds process. Un beigās, cik reiz man tad tur nupūkstēs tā sirds, tas jau ir pūkstens. Tas ir mans bioloģiskais pūkstens. Un interesanti, ka cilvēkiem tie pūls, nu pūls, ja tā tad. Nu, tas jau apmērām ir līdzīgi. Nu, tad jā, daktē jau skatās, vai pūls pātra, pūls pa lēnu, vai ne? Bet, nu, kaut kur vidē, nu, tāds kāds viņš ir, nu, tas ir pulkstens. Bet kas ir laiks? Laika dabā nav. Kas ir tā telpa? Nu, telpa jau nav, bet, ka tur ir ķermeņi. Nu, tie ķermeņi attiecīgi izvietoti. Un tas iespējamais stāvokļu kopums, kur tie ķermeņi var būt izvietoti. Nu, tā ir tā telpa. Jūs atnācāt uz šo auditoriju. Tā ir sadzīve jau. Vai šī ir telpa? Ir. Es nerunāju par grieztiem grīdu. Bet šeit ir eku krēslu novietoti. Tās ir vietas. Iespējamās vietas priekš jums. Un ja tā ir telpa, tad te ir iezīmētas vietas. Ja es visus krēslus iznesīšu ārā, nu tā vai tā jūs sanāksiet šajā te sistēmā. Iekšpusē tanī te telpā. Un tur ir tie vietu kopumi, kurus jūs varat aizņemt. Aidieniņ, nu, mīļās meitenes, tā ir kopa teorija matemātikā. Nu, es nekad, es tik tā pieskaros, nu tā, saviem mīļajiem tuvajiem. Tas ir vietu kopums. Sakiet, kas ir kartupeļa lauks? Un kas ir elektromagnetiskā spēka lauks? Vai lauks? Lauks ir telpa. Bet kāds lauks? Ietanī laukā, ietanīs vietās. Saliek kartupeļus, tad to vietu kopumu sauc jau par kartupeļu lauku. Matemātiķi, ko dar, viņi dzīvo mērīgi, viņi saliek punktiņus, nu, kaut kādā atskaits sistēmā. Un priecājās par punktiņiem, kuriem ir jēga pēc tam jāpiedod. Jūs apstrādājat datus matemātiskā statistikā. Vitiem datiem taču apakšā ir kaut kāds reāls notikums. Tie dati nav vienkārši datu malšana kā tāda formā. Protams, dators maļ formāli, bet tas cilvēks, kas programmē datoru, to matemātisko statistiku tur liek iekšā. Tas ir tāpat, kā jūs liksit datorā dažādas datus par pacientu. Tagad jau visāds joks stāstum tā. Vai tikai to pacientu, kā saka, apmērīt, visi dati tiek savākti. Nu, kas ir visi, nu, analīzes, kas ir parasti. Nu, visprastākais ir temperatūra, tad kas tur asinsspiediens. Nu, tas, saprot, ikdienā, kas, nu, viss vienkāršākais. Kopš seniem laikiem tas ir. Māmīt patlausa bēriņu vai deniņu bēriņam temperatūru. Bet, mīļie draugi, tagad ar sensoriem, cilvēkam apliek sensors, un viņam iztaust to viņu veselības stāvu, un ja tos datus savāc. Tas ir kā autoservisā. Saliek sensors, zēns paskatās pie ekrāna, un mašīna dod diagnozi, skaitļojumā mašīna, par automašīnas stāvokli, un jums mašīna dos datus par pacienta stāvokli. Un var būt, ka uzreiz automātiski paņems to pacientu un ieliks krēslā un aizvedīs uz operācijas zāli bez cilvēka klātbūtnes. Bet sākotnē tie dati tiks savākti. Un tos datus apstrādājot, tiek pieņemti lēmumi un to visu dara automātiski jau. Tā ir datu apstrāde superdatoros, kas ir šīs medicīniskās iekārtās. Un pašā nobeigumā vēl, mīļie draugi, visas tās runas par to, kā Trumps uzvarēja vēlēšanās. Tur nav nekādi teksti. Es nezinu, protams, to viņš arī nestāstīs, vai viņš, nu, pats jau viņš zina visu, ko, vai ne, bet sabiedrības stāvokli var precīzi izanalizēt. Un attiecīgiem cilvēkiem, tā kā pacientam, bet arī sabiedrībai iedot attiecīgos impulsus, viņi visi aiziet un nobalso tā, kā vajaga. Tā ir, tas ir psiholoģiskā iedarbība. Un nedod Dievs, ka tas ir psiholoģiskais karš. Un nākošais karš, to vārdu vispār vajadzētu padarīt, lai viņš nav cilvēks sabiedrībā. Bet, diemžēl, cilvēks nav ticis. Vienīgais, kas sabiedrībā tagad ir sasniegts, gadu tūkstošos, kanibālisms nav. Nu, it kā nē, cilvēks cilvēku, ja? Gaļa. Bet, kas attiecās arī garīgajā jomā, tur gan cilvēki niedarbība ir šausmīga. Un, ja nevar vairs vienoties, bet man ļoti, ļoti gribas tavu mantu vai, nu, vispār kaut ko tādu, nu, ka tu nedomā tāpat, kā es... Nu, kā tu var tā nedomāt? Es tev piespiedīšu. Tu pretojies. Piedošanu, es tev nositīšu. Un viss. Tās ir kara definīcijas, ka nevar vairs miermīlīgi atrisināt domstarpības. Nu, tad pielieto letālos paņēmienus. Nu, jā, es skatos, jūs baigi domīgi esat, bet malači. Jo es jums dodu tādus piemērus, tādus salīdzinājumus. Jo tā ir vispārīga šī sistēmiskais skatījums ir vispārīgs. Un es varu braukāt no matemātikas uz medicīnu, uz politiku, visur, kur dzīvība, nāve un viss šitas. Tāpēc, ka te viss ir kopsaistības. Un tā lietas būtība visu ir ļoti, ļoti vienkārša. Tāds ir cilvēks. Tā ir cilvēka domāšana. Kā domā, tā dzīvo. Izdomā pieņemt lēmumu tādu. Sākam karu. Un vienmēr ir kara kurinātāji, un pēc tam ir muļķi tauta, kas iet kauties. Un to muļķi tauta tāpēc vajag turēt arī pietiekam muļķīgu, lai viņi var patriotiski pacelt kājas tērzeme briesmas. Nu, ir traka situācijas. Ja tev nāk ienaidnieks virsū, protams, tad ir jāaizstāvs. Bet jūs zināt, ka vislabākā aizsardzība ir uzbrukums. Un tie atkal tā pretruna. Lai aizstāvētos, labāk es uzbrukšu pirmais. Bet, mīļie draugi, tā ir viena no nākošām lekcijām tēma – mazās valstis. Un ja tu cilvēku, Jānīt, Pēterīt, Anniņ, tu esi tikai viena. Un tev nav tā spēja tik liela, tu neuzvarēsi. Nu, tad apzinies to, ka tu neuzvarēsi. Tauts sakām varš, ko tu stiprā padarīsi? Nu, bet cilvēkam ir emocijas, vai ne? Nu, viņš kā saka... izdara varoņu darbu. Nu, ir varoņu darbi tiešām tādi, kur pēc tam ir ļoti nopietnas seks, bet ja tu izdara varoņu darbu, kā saka, kaut kur un, nu, vienkārši aizēja bojā un neviens nepamana, ka tu esi aizgājis bojā. Nu, es nedomāju, ka tur tas ir prāta darbs. Stop! Bet tie ir visi tādu domu gaitas, ko nu katrs pats vai tiek ar sevi galā. Kas būs tavs prāta darbs? Kas būs tavs prāta darbs dotā situācijā? Nu, domājiet. Bet, lai domātu, galvā kaut kas ir jāiepilda. Un tā ir tā dzīves pieredze, ko mēs katru dienu ņemam iekšā. Tā. Parādības kā sistēmas, ja? Cieva domā, vienkāršanas sarežģītas lietas. Fizika nodarbojas ar ļoti vienkāršām lietām. Cilvēks ļoti sarežģīta lieta. Nu, piemērs vienkārši. Noteiktā un nenoteiktā mainība. Nu, mīlās matemātis, tās ir determinē. Tā ir matanalīze. Viennozīmīgi, nu, funkcijas. Paņem tur no vienas kopas elementu, piekārto viennozīmīgi otrs kopas elementu. Nu, kā ir matemātikā, x, y, ja, funkcija. Nu, tik vienkārši. Bet to pašu vienkāršību skolā jau bieži pasniedz tā, ka bērni ģībst. 21. Gadsimtā no funkcijām nav jāģībst. Un nevajag, un ja skolā skolotājs funkcijas pārvērš bubulī, bērnām pašam jāatklāja šīs te funkcijas. Mierīgi. Bet ja tas tiek likt subrīd, trigonometriskās funkcijas, tādas funkcijas, tu man, nu, kaut kā kaut tu neesi iemācījies. Tur funkcijas definīcijas apglabāt, vai šitas. Nu, nevajag specifisko matemātikas terminoloģiju dzīt iekšā mazam bērnam. Matemātika ir diža valoda, lai aprakstītu realitāti. Bet plika valoda vienmēr ir plika valoda. Formāla. Matemātika ir formālās domāšanas virsotne. Tas ir kolosāli. Tā, lūk, un noteiktā determinētā un nenoteiktā mainība. Nu, tā nenoteiktā tālūk ir šī te statistika, varbūtība lietas būs, nebūs. Tā ir tā pat kvantu mehānika. Parastā mehānika ir tā. Ķermenis ir šita, pēc tam viņš ir tur. Kvantu mehānika, viņš te tā kā ir, tad viņš tur, zinām, varbūtība var būt šur un tur un visur kur. Nu, kā ar tā varbūtība ir? O, jā, tur var kaut ko prognozēt. Jo statistikā ir kas? Sadalījuma funkcijas. Bet sadalījuma funkcija var laikā mainīties, kas arī notiek. Bet tas tā nav parastā funkcija. Nu, tas tā. Un tad vēl reālās sistēmas un nereālās. Nu, es jums teicu par šizofrēniju jau sen. Negribu pieminēt to atkal, bet jāpiemin ir. Reālās domas. Visas domas nāk no realitātes. Pēc tam tām klāt var galvā piedomāt vēl citas domas. Un ja tev sajūk galvā tās reālās un nereālās domas, tā ir šizofrēnija. Ar visām no tā izjošām sekām. Jo apkārtējā vidē tu sāc uzvesties, nu, atbilstoši, nu, kā šizofrēniķis. Es mēģinu jums tagad iestāstīt, ka man šeit Einšteins blakus ir. Vai reku Pitagors sēž. Iedomāties es to tā varu. Sakiet, cik jums ir māmiņas? Ai, kā man patīk. Jūs tagad ļoti nopietnā domājat uzreiz, ne, skolā tur parasti nekā bērnu uzreiz atbildi gatavu, bet nu jūs redzēt, mēs esam studiju kursu virsotnē, jūs jau ļoti domājat, tagad ja Andram būs kaut ko tādu prasa, tad tur atkal kaut kas laikam tāds neikdienišķis būs. Es nerunāju par audžamām mītēm. Es runāju par bioloģisko māti. Jūs atbildi, kā normālam cilvēkam, ir viena. Tā, saki lūdzu, vai tu var paklaukt? Tava māmiņa ir te man blakus Andronkulim. Kā tu? Nu, tu neredzi savu māmiņu te blakus. Es tev negribu šizofrēniju piešūt, neko tam līdzīgu. Taisnu otrādi. Ir mana māmiņa te blakus. Tas ir tava māmiņa man šeit blakus. Domā, tev redzes apmiņa ir? Ir. Tu vari iedomāties savu māmiņu, stāvam man blakus. Jā, paldies, tu man atbildēji. Nu, viss jūs man atbildējāt. Tikai es ievirzēju atbildi. Jo pirmā brīdī, nu kā tā, mīļa draugi, cik jums ir māmiņas? Jums ir divas māmiņas. Viena māmiņa ir materiālā pasaulē, māmiņa, kur jūs varat sataustīt, samīļot. Es vairs nevaru. Mana māmiņa ir smilškalniņā, mežkapos tepat. Bet tā otra māmiņa manā doma pasaulē, cik ilgi es būšu, tik ilgi būs šī māmiņa ar mani. Un jums tāpat. Androku ir tāpat, un ar jums ir tāpat. Jūs visi esat manā doma pasaulē iekšā jau. Mums viss ir dubults. Kā tas iet kopā ar visu, ko mēs runājam? Ar divām pasaulēm. Ir oriģinālā māmiņa, un ir māmiņa domu pasaulē. Un es apsveicu, jūs ejat mājās tagad. Samīļojat savu reālo māmiņu. Un tad arī pašā laikā, ja viņa nav pie rokas tūmā, kā man savu māmiņu, es dzirdu vēl tagad savu māmiņu runājam. Es atceros dažus labus kādus padomus situācijas. Viņi ir ar mani, tāpēc, ka tā ir doma. Un tā ir ar mani. Nu, tas arī tagad mazs piemērs šīm divām pasaulēm. Bet skaidrs, ja tu mēģināsi kādam iestāstīt, ka tiešām tā māmiņa te man blakus stāv, nu, un kā saka, nu, gribēs to visu materializēt, nu, tas īsti labi nebūs. Bet tev ir jāsprot šīs divas pasaules. Dialektika. Tā reālā un domu pasaule. Reālā māmiņa un domu māmiņa. Un reālā māmiņa var arī nebūt vairs, bet tā domu māmiņa paliek, cik ilgi mums arī dzīvība. Kamēr mums ir nervu sistēmā, nu, smadzenēs, tur asinsriti, vispārējais. Ja fiziskās parādības procesi izzūd, nu, tad jau pazūd arī tas, ko mēs saucam, pa domāšanu, pa domām, kur paliek. Nu, fiziski cilvēku ir sadedzina, vai viņš pārvēršās tur, kā saka, citādā veidā, kur tās domas paliek. Ja domē nav nesek, kur paliek doma, kā avīze sadedzina. Avīze bija interesanta doma izteikt, vai ne? Kur paliek tā doma, kā avīze sadedzina? Avīze tev vairs nav. Un ja nekur citur šī doma arī nav ierakstīta, tā doma pazūd. Nu nav balta dūja, kas izlido no avīzes, vai ne tā kā avīze deg. Vai kā jūs domājat līdzi, kāds jūs esat malacis? Nu, tomēr, 10. lekcija pavilti nesam 9 lekcijas strādājuši kopā. Un jūs esat daudz paši mājās darījuši, malači. Tā, nu, lūk, tātad reālais nereālais. Virtuālā realitāte, nu, virtuālā realitāte šodien tās termins ir. Virtuālā realitāte, tās ir visas tās domas, kas ir saistītas ar datoru pasauli, ja? Nu, virtuālā pasauli tur viss, un virtuālā realitāte, un virtuālā nerealitāte. Un man ārkārtīgi uzstāvs, ka maziem bērniem rāda virtuālo nerealitāti. Viņus faktiski gatavo tādai pseido šizofrēniski. Viņi redz kaut ko tādu, kas nav. Nu, pietiek, vecos laikos, lēles pasakas. Nu, pietiek ar to. Bet tagad jau katru dienu, un pie tam ir šausmu filmas, taču gāžās virsū cilvēkam. Un tas mazais bērns arī. Nu, labi, labi. Tās būs jūsu paudzes ļoti nopietnas problēmas. Kāda būs garīgā darbība, pirmkārt jums pašiem un jūsu bērniem. Ja viņi dzīvo pilnīgi citā jau vidē. Tas sakārtotība, šo te bildi es jums rādīju, nav ko gari komentēt, kopsavilkums šodien. Tā kā sistēma struktūra ir visu sistēmu īpašība, nu tā ir tā galvenā īpašība, 3 vai 4, cik viņas tur bija, uzbūve, mainība un struktūra. Faktiski tās ir tās 3, nu, savstarpēji saistītas īpašības sistēmā. Tad, ja ir struktūra, vienmēr var runāt par struktūras sakārtotību. Nu, sakārtotība ir kārtība, nekārtība, atceraties, mēs runājām. Ja jūs gribat kaut kur ieviest kārtību, lūdzu, tikai to nesākiet reāli darīt. Jūs esat nolemti neveiksmei. mīļās mētenes, pat arī, kā saka, visnozīmīgākā dzīves brīdī, divi mati jums uz galvas nebūs kārtībā. Pārējie visi būs pie friziera kolosāli sakārtoti. Tu izdomās kaut kur kolosālu finansu sistēmu. Neuztraucies, atradīs tur divas blusas. Bet ja tās blusas ir tādas nenozīmīgas, nu viņš neņems galvā. Ideālas kārtības nav, ideālas nekārtības arī nav. Tās ir galējības. Un dzīvē mums ir tuvāk kārtībai, tuvāk nekārtībai. Nu tas vidusceļš, sakārtotība, pretmetu vienotība. Viens pretmets, tā ir kārtība ir pretmets nekārtībai, un nekārtība ir pretmets kārtībai. Tā ir, mīļie draugi, tā ir tā domāšana. Tā ir domāšanas tehnoloģija. Un nepavēlties jums atsaucos uz seniem ķīniešiem, uz Hēgaļiem un visiem. Mīļie cilvēki, tas jau sen viss ir. Un man ārkārtīgi uztrauc, ka šobrīd mūsu izglītībā kā tādā, vidusskolā piemēram, par to nekur nerunā. Tur gatavo cilvēku, es nezinu, kādai dzīvei. Kāpēc tas nav izglītībā viss iekšā? Nu, es saprotu. Ir tādas vergi tur zemes, kur tiem vergiem jau labu izglītību nevajag. Lai tie vergi tur dzīvot ar to, kas ir. Un, mīļie draugi, ja jūs tā esat palasījuši, paskatījušies, jūs ziniet, ka valdniekiem, paranajiem, ir ārkārtīgi augsta līmeņa kvalitātes izglītības iestādes skolas. Paņemiet, kā saka, carskais selo, lice, nu, kas bija Krievijā, kā tur izglītoja, nu, nākamos piedodiet valdniekus. Troņmantnieku princeses, viņas saņēma kolosālāko izglītību. Un arī tagad ir tādas skolas, kur izredzēto bērni tiek izglītoti. Bet tā pamatmasa visa, nu tā tā, un trakākais, ka pazūl tas vidusslānis, kas saņem tādu, nu, pilnvērtīgu, normālu izglītību, ne izcilu. Par izcilu pēc tam tu pats var parāpties augšā, ja tev ļauj. Nu, ja neļauj, tad nekā tev tur, kā saktu, bet tas trakākais ir, ka tas vidusslānis pazūl, un mums ir viens liels, liels pūlis maz izglītotu cilvēku. Ka viņi tikai izklaidēsies. Ka viņi tikai bļauks, man vajag naudu, man vajag naudu, man vajag naudu. Aizies pie jums uz slimniču, lai es rītā būtu vesels. Tas saprot, kas ir veselība. Ka tu pats esi sev tur nolaidis. Tāpēc es teicu, par augsti attīstītu cilvēku nepiedzimst par tādu kļūst, vai nekļūst. Nu, galējais variants ir maugurs, kad tik tiešām nekļūst, kad staigā rāps vai ne, un neprot ne runāt, ne kaut ko tādu. Nu, pat bija vien, es kaut kur skatījos ziņās, ka viena meitenīte, es nezinu, kur vai ne tā Korejā, ne tā Tīnija, nu, kaut kur tur, kur daudz cilvēku uzaugst pie mērkaķīšiem ir. Mērkaķi, viņa mērkaķa barā. Un tagad viņa, nu, ir nu, pie cilvēkiem nonākusi, Nu, šausmīgi tādi jūši un visi, nu, viņi pilnīgi, nu, viņi nav cilvēks. Fizioloģiski atgādina cilvēku, bet garīgā ziņā, nu, viņa nav cilvēks, jo viņa ir gadu jau 10-12 laikam. Nu, 10 varbūt. Nu, tie ir klasiskie piemēri maugļi, bet likās, ka maugļi bija senos laikos. Mīļie draugi, maugļi ir tagad Latvijā. Ja bērns savā laikā, neviņam nav apkārt, tētis, mammīt, omīt, kas, un ja viņi tikai sunīts, kaķīts, tad viņš staigā uz četrām kājām, tāpat kā viņa labākie draugi arī šeit Latvijā. Valoda nav attīstīta, bet valoda ir saistīta domāšana. Un ja jūs nerunājat ar savu bērnu, tas ir vislielākais grēks, kāds var piemist vecākiem. Bet ja vecākiem ir jāskrien, jāstrādā 10 darba vietās, ko mēs te... Bet ja mūs noliek tādā sociālā situācijā, kad ir jāskrien, Un jāstrādā 10 darba vietās. Tas ir noziegums no tiem, kas mūs noliek. Un noliek tie, kas organizē valsts dzīvi. Un ja tu esi ticis valsts dzīvē pie valsts kasas, lai piebāžas savas kabatas, bet par bērniem un pensionāriem neviecēs nezinis, nu tad piedošana šādus cilvēkus jau laikam vajadzētu nu, tā drusiņ kaut kur stingri vien nobīdīt malā. Mīļā draugi, mums būs vēlēšanas, nu pat pašvaldība vēlēšanas. Domājiet! Domājiet, pēc tam atkal būs kārtējā reize lielās vēlēšanas. Kā domāt un par ko domāt, šis kurs jums var palīdzēt. Nu, man tā vismaz liekas. Kā būs, tas no jums pašiem atkarīgs. Tā, nu, šeit ir daudz, kas uzrakstīts un daudz, kas vēl jāpastāst. Kaut man te viss ir uzrakstīts. Sistēma formālā struktūra, raksturo sistēmu tikai pēc tās formas. Matemātikā. Atceraties, tad, kad mēs sākām runāt par domu struktūrā, mēs jums ar uzzīmēju. Trīs stūri, divi stūri, viens stūri. Kas ir viens stūris mētenis? Punkts. Divi stūris, nogrieznes. Trīs stūris, nu, un tā tālāk. Un daudz stūris. Un kas ir rentilīnija? Nu, super daudz stūris, ja. Bez gal daudz stūru. Nu, tā vajag stāstīt mazām bērnam, nu, ģeometrijā, kā tas viss veidu. Bet tas elementiņš ir punkts. Sabiedrībā kas ir punkts? Cilvēks. Divi cilvēki kopā, trīs, četri. Nu, Latvijā četri tādi partiju. Tā doma ir visu laiku līdzīga. Ir elementāra līmenis, kur ir tās melnās bumbiņas. Pēc tam ejam uz augšu. Tās bumbiņas tā, vienkārši viņas ir savstarpēji saistītas, ja? Tā ir horizontālā kopsaistība. Redziet, tā ir horizontālā kopsaistība. Re, šite. Šite, šite. Tie ir horizonti. Tas ir šis te. Un ir vertikālā kopsaistība. Tas ir šis. Nu, es speciāli arī to krustu zīmi šeit uzzīmēju, jo man bija dzeltenā krāsā dažā vienā bildē par to tādu bildu uzreiz uzzīmēt vairākās. Krusts ir visa vertikālās un horizontālās kopsaistības simbols vai zīme. Jeb zīme. Simbols jeb zīme. Mums ir kolosals grāmatas par simboliku. Seno latviešu, nu, šeit te dažādi zīmējumi, jumis, nu, un vai vienīgi kādi visādzi. Tās ir zīmes, tie ir simboli. Savā ziņā tie ir hieroglifi, aiz kuriem kaut kas slēpjas. Un krusts ir vertikālais un horizontālais. Es vēlreiz atgādinu to. Jo vienkāršam cilvēkam to krustu, es jau, nu kā ir, ja viņš velk to savu krustu, ja nevar panest vēl pa zemi vai ne, es negribu pieminēt krusta ceļu, ja, nu pat tās lieldienās kā gāja un tā. Tas ir ārkārtīgi nopietni. Jūs padomājat par to dziļu, bet vai tie cilvēki, kas piedalās šīs procesijās, man ārkārtīgi vienmēr interesē, kāpēc, kas viņiem galvā ir? Bet viņiem ir tā iekšējā tāda vajadzība visi. No viņš tur ir tas krusts. Ko viņš domā? To krustu nesdams. Ko viņš domā par krustu? Ko viņi runā par attiecīgajām struktūrām? Altaros. Altaros ir visā pasaulē. Ir pat arī baznīcas. Speciālās kultas veltnes, sevišķi austrumi, viņas ir piramidālas. Ir 3-5, tur atkal ir savi ticējumi, cik stāviem jābūt piramīdā. Var sajūsmināties par arhitektūru un tā tālāk. Nu, protams, un protams, to piramīdu, teiksim, lielās piramīdas Ēģiptē. Nu, mīlēs, vai piramīda nebija tikai Ēģiptē, bet bija arī Amerikā, visur, kur maijiem. Kāpēc piramīda? Pirmkārt, tāpēc, ka fiziska piramīda var uzbūvēt un tā māja nesagāžās. Pamats vienmēr ir lielāks par nākamo stāvu. Tagad mums ir tādi materiāli, ka var uzbūvēt, kā saka, nu, kastīti. Bet var uzbūvēt arī tā, ka tas pamatiņš ir tāds pavisam maziņš un šādi te. Nu, paņemiet kādu vāzi vai kaut ko, ka tā augša ir liela un apakšā viena kājiņa. Bet tur ir fizika. Smaguma centram ir jābūt, viņš nedrīkst iziet, ja vēl perpendikulārs, lai viņš nedrīkst iziet no pamata lauku. Tur ir gudrība iekšā. Bet cilvēks, kas nav gudrs, wow, viņš ir iespējas no šīs formas. Un tas piramidālais un piramīda jau nekas iskas krusts. Tikai šie te piramīda veida struktūrai, te ir, nu, šitas ir viens krustiniskais līmenis, šeit ir vēl viens, šeit ir vēl viens, šeit ir vēl viens, un šeit ir apakšā tas elementārais līmenis. Un jūs arī labi ziniet, nu, kā tie krusti visār tikai nav. Nu, tas ir viss klasiskākais krusts. Viena vertikāla un viena horizontāla. Es atvēlos arī tur vārdiem uzrakstīt. Ar burtiņš redzēt, un tas ir kā tas kruspunktiņš. Un katra sistēma ir, lūk, šī sistēma, viņa ir saistīta vismaz ar šitām, šitām. Viņām ir, šeit es ir saistīts ar šiem te visiem kaimiņiem. Tā ir visa kopsaistība. Un es atkal saku, kā, cienījumās, dakters topošās mediķi, tikpat labi matemātiķi, tikpat politiķi. Ik viena doma ir saistīta ar visām citām domām. Visa kopsaistība ir visa cēlonis. Bet bieži vien jau paņem tikai un pēta, kā šīs te divas domas ir saistītas. Suns, rei, kā ir saistīts lietvārds ar darbības vārdu. Nu, teikums jau iznāk. Bet arī pašā laikā, un tas ir nervosistēmā, tur, kur mums ir neironu tīkls, nepavēl saka tīkls, tātad tā ir, mēs pat atļautos teikt, varbūt, nu, ģeometriski tomēr tā ir trīsdimensionāla struktūra, arī tas nervotīkls, ja? Bet tā tas viss tur ir kopsaistīts, tur var būt n-dimensionāla faktiski situācija. Un kā tur viss iekšā notiek, tur bez statistikas, bez varbūtībām, bez kvantmehāniskajām idejām, laikam skaidrībā neviens netiks. Miļās meitenes, zēni, matemātiķi, statistiķi. Jūsu matemātiskā domāšana šobrīd jau aiziet arī no fizikas pavisam tālu. Fizikā pietiek ar integrālu un diferenciālu. Protams, tagad jau arī fizikā ir sarežģītākas struktūras. Bet sabiedrībā un cilvēka nervosistēmā tās ir daudz sarežģītākas piedošana par ūdens molekulu. Nu, kas ir molekula? Nu, tur H2O. Divi ūdeņraža ātumi un viens skābekļa ātums. Nu, kas var būt prastāk? Cik ir nervu šūnu cilvēku organismā? Nu, nervu sistēmā. Nu, var paskatīties, kā saka, rokas grāmatās, tur ir miljārdi. Cik miljārdi, es nezinu, vai miljons miljārdu, vai daži miljārdi. Katrā gadījumā, un tur jau bez statistikas, neko tur neizdarīs. Tu nevar izsakot, bet atsevišķos gadījumos mēs varam divas domas saistīt. Te ir arguments, funkcijas, viens fakts, un te ir funkcijas, funkcijas vērība. Vienkāršākās situācijās garams reiz platums ir laukums. Nu, kas var būt vienkāršāk par šo te? Tā, ka mēs nonākam pie cilvēka, pie nervosistēmas, nonākam pie sabiedrības, tur ir daudz, daudz sarežģītāk. Un tāpēc nevar jau pārmest, kad mēs nevaram tā prognozēt tik precīzi un kārtīgi, ka tramvai trolei būs saraksts uztaisīt, kā arī cilvēka dzīve tā varētu saprogrammēt tik precīzi. Bet zinātne iet pamazām uz priekšu, bet es vēlreiz teikšu, ja skolā fizika un matemātika vidusskolā nav savesta kārtībā, tad es vienmēr man iet šermuļu pa kauliem, ka cilvēki ķeras pie sarežģītām parādībām, neapliecinājuši spēju saprast vienkāršās parādības. Es par tā vienkāršā parādība viņi nav dzirdējuši neko. Politiķi sēž savās politiskajās partijās, un viņam nav nekāda nojēga, kas ir laukums. Un kas ir garums, un kas ir platums. Es droši vien tā pārspīlē, bet jūs tā domāju sapratāt. Viņi sen ir aizmirsuši, kas ir nabadzība. Viņi piestoties kabatas ar naudiņu. Viņam tas neinteresē. Viņam gribas vairāk vēl. Mēs pārspīlēju. Ir mums arī godīgi cilvēki neapšaubā. Bet, diemžēl, negodīgie ir aktīvāki par godīgākajiem. Un kurā vietā tas negodīgums ņem virsroku? Iziet, tas līdzsvars. Nu, tur kādu brīdi būs, dzīve būs slikta. Negodīgums valda tanī vietā. Nu, bet kādu laiku jau atkal visi kopsaistībā, gan jau atkal varbūt tas godīgums arī atnāks atpakaļ, tos negodīgos saliks cietumā, vai viņu kaut kā paši aizmūks. Kāpēc negodīgais bieži vien uzvar? Negodīgais jau jūt, ka viņš nav labs. Negodīgais aizstāvs uzbrūkot. Nu, piedodiet, es sāku stāstīt jums sociālo procesu anatomiju. Ne anatomiju, bet arī tālāk jau fizioloģiju. Tas viss ir tik skaidrs, saprotams, bet to jau arī skolā, vidusskolā neizstāsta. Neiedot kā tādu orientieru skolniekiem. Es pārliecinājos, ka var vidusskolā runāt ar bērniem ļoti nopietni, bet viņiem saprotamā valodā. Un nevis ar profesionāliem žargoniem. Ko dara akadēmiķi, kur aiziet no zinātņu akadēmijas un sāk mācīt skolā nu, fiziku, ķīmiju, matemātiku, medicīnu un tā tālāk. Tur nekas labs neiznāk. Ir jābūt speciāliem sagatavotiem cilvēkiem, kas pārzin doto dzīves nozari un kuri prot ar cilvēku strādāt. Labi, nu, pa krustu mēs izrunājām. Tā, tad te mēs paši izvēlamies, nu, teiksim, šo te sistēmu. Tā sistēma varbūt doma, tā sistēma varbūt Rīgas pilsēta, šitā varbūt ir Jelgava, tā varbūt ir kāda cita pilsēta. Nu, ir tu sazini, te visādi var. Šis ir tā sauktais makro līmenis sevišķi ekonomikā. Makroekonomika. Nu, tā ir valsts līmeņa ekonomika, valsts. Bet tai valstī ir iekšā kaut kas. Un kas ir valstī elementārais? Tas ir cilvēks. Elementāra daļiņa. Kas fizikā ir? Nu, vai vienīgi, nu, fizikā, nu, tā, ilgu laiku tie bija ātomi, kas ir tas elementārais. Nu, tagad jau ātoms vairs nav elementārais, tagad elementāra daļiņas ir vēl dziļāk. Bet stop, lai tie fiziķi tur dzīvo un darās. Vispirms mums ir jātiek klāt savā te līmenī, kas notiek makro līmenī. Kas ar mums notiek? Cik mums iekšā ir ātomi? Nu, es domāju, tagad interesanti, vai nervu sistēmā ir vairāk nervu šūnu, jeb cilvēku organismā ir vairāk ātomu. Viņi ir matemātiski saskaitāt. Bet jūs jau smaidat, kas to var saskaitīt? Nu, jā, mums nesaskaitīs tā jau. Bet kaut kā tā novērtēt, pareiķināt jau var. Kāpēc ne? Avogadro skaitlis. Grammolā tik un tik daļiņas. Tur 10.23. Laikā, 6. priekšā. Nu, tāds priekšas mums ir. Bet 10.23. Pakāpē, jūs ar prāti to vispār izjust, kas tas ir. Tas ir baigi daudz. Nu, mums nav tālāk izsakoties. Nu, to arī mēs ar paliekam. Bet, kad mēs sākam rēķināt un modelēt, tad matemātiķi strādās ar 10.23. Pakāpē. Ar pakāpē. Un tāpēc tā matemātika tomēr jāmācās. Ja tev tā darbības ar pakāpēm, dzīvē būs vajadzīgs. Un to ideju vajag tam bērnam iedot, ka viņš skolā iet, lai viņš saprot, kāpēc ir tās pakāpes. Nu, var jau teikt divreiz, n reiz, bet to var teikt paklo. Uzrakstīsim tā, divi pakāpē n. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to un to. Es saku, nu, ja jums nepatīk divi pakāpē n, tad rakstiet, nu, tur tūkstošu reiz, divreiz reiz, divi, tūkstošu reiz, rūdzu, dariet, pietieni. Triesat ratā viss pakāps. Neviens tā nedara. Viņš saka, o jā, man nebienāt strādā, paldies skolotāji. Tā tiešām tā ir īsāk un skaidrāk. Ko es, mīļie draugi, jums ar, es jums ar cenšos iedot īsi un skaidri lielās domāšanas tehnoloģijas pamatus. Un jūs esat jau tādā vecumā, ka jūs esat spējīgi to paņemt. Bet vēlreiz, ne visi cilvēki jūsu vecumā ir augst attīstīti dzīvnieki, nu viņiem šo te visu tādu stāstīt, protams, nevar. Un ja es vakar recenzēju šo vienu dienvidu, nu, labi, es nešifrēšu, kura valsts, nu, vienu Āfrikas valstiņā, tur autors nāk no turienes, viņš apraksta, kā viņiem tagad viss parādās datori. Nu, un viņš ir, nu, tā, tas vienkāršo cilvēku cilts. Nu, viņš saka, nu, kā tagad to visu, lai saliek kopā? Kolosāla nabadzīga zeme, izlaupīta. Nu, viņam jārisina problēmas, un viņi grib datorus lietot. Tas ir tāpat, kā man aizmest mājās runcim. Bieži vien aizmest to datoru, vai ne? Nu, mīlēs runcīt, nu, lieto datoru. Nu, labi, runcīt, nu, labi, domāšana, ja viņam ir jā, bet, nu, Labi, pietiek. Nu, redz, nu, tās jau praktiski tepat arī beigas mums būs. Tā, tad redz, megalīmeņi, tie līmeņi tur uz augšējot, mikrolīmeņi uz leju. Analīze, diferenciācija, mīļa draugi, tā ir matemātika, analīze. Diferenciācija, matemātiska analīze, tā ir diferenciāla rēķina. Un šitai otrā pusītē, jeb tiek vien uz augšu, tā ir sintēze. No makrolīmeņa mēs ejam uz augšu vai uz leju. Mākslinieckais domāšanas veids iet no tā, kas ir uz augšu. Mākslinieki domā pamatā sintētiski. Zinātnieki iet ceļumā. Kurš labāks? Cilvēki ir dažādi. Viņš viens otru papildina. Kurš no daktariem ir labāks? Endokrinologs, kā saka, vai ginekologs? Nu, viņi viens otru papildina. Viens ir speciālists tur, otrs ir speciālists tur. Nu, viss. Atkal pārstāsts, kuram lielāku algu, ja? Kurš labāks? Nu, cita lieta skaties labāk, nu, kā saka, viņš ir izglītots un ko viņš spēja darīt. Bet ne jau definēt, kā saka, ka šis te dakters būs labāks par to dakteri. Un ka fizikas skolotājs ir vairāk jāapmaksā nekā matemātikas skolotājs. Bet tie rēķini jau daudzos gadījumos šādi te rēķini. Un tāpēc mums iet viss, kā saka, pa veciem kapiem, kā aizķerāsies veciem krustiem. Nu, izglītība pietrūkst. Tā, nu, te pārējais viss te pateikt, nu, ka tās ir domu kartas, ja tas jau jums ir sen skaidrs, izlasiet to tekstu. Šādas domu kartas ir vērts zīmēt un arī prast pēc tam zīmēt. Ieklausieties, karte, geogrāfiskā karte un domu karte. Formālā līdzība. Nu, labi, tur geogrāfiskā kartē tur būs mēroga un tā tālāk. Nu, šeit tādas lietas par mērogiem šīs domu kartēs nav, un viens nezin, nav tāds jēdziens, cik tālu ir šī doma no tās domas. Vai ne? Tāda jēdziena psiholoģijā nav. Tas ļoti interesanti. Bet tā pamata ideja, ka tur ir sakārtotība kaut kāda, nu, neapšaubām, tā ideja jau tur pastāv. Tā, labi, te paskatām atlikušās bildītes. Pilnīgi zinām, tā ir viens pret vienu praktisku schēmu, kas jau bija, doma karta, kas jau bija. Sistēma teorija un sistēma loģija. Sistēma teorija ir vispārīga teorija, kaut kur šeit augšējos līmeņos, un pēc tam šīta vispārīgā sadalās atsevišķajās teorijās. Un katrai nozare ir sava sistēma loģija. Medicīnas sistēma loģija, piemēram, lūdzu. Un šādi tie piemēri mums būs otrajā kursa daļa, trešajā daļā. Valsts sistēma loģija, saziņas sistēma loģija, izglītības sistēma loģija, nu, cik mums tā laika pietiks. Bet šobrīd mēs esam tikuši kārtībā to lielo vispārīgo teoriju kā tādu. Un pēdējais tekstu kadrs, nu, te varbūt pat nelasīsim, tikai pašu augšu, pa vidus to varat palasīties vēl. Tātad domāšana ir atveidošana domu pasaulē, domu kārtošana, sakārtošana, sakārtotība, ja sistēmiskums ir mērķiecīga cilvēkdarbības sekmīgas īstenošanas noslēpums pēdiņās, nav nekā tur noslēpuma. Noslēpums ir tik ilgi, kamēr tu nesaproti, nezini. Ja tu esi uzzinājis, kas tad tas ir tā doma sakārtotība, un ja tev pirmkārt galvā ir domas izziņas procesā radušās, un viņas ir sakārtotas, tad tu sakārtoti rīkosies, un tava dzīve kā tad arī būs sakārtota, un uz mēķi ved, ja jūs braucat pa geogrāfisko kartu no Rīgas uz Liepāju, nu lūk, tur ir tas ceļš. Liepāja ir mēķis, un Rīga ir sākums. Nu tad laimīgu ceļu. Un es jums arī tās domu kartas dodu, lai jūs redzētu, kādi ceļi saist šīs te domas, kādas lielās šosejas, kādi mazie ceļi ir. Nu, priekš datoritiem teicu speciāli atgādinu, ka dators kā tehniskā ierīce nedomā. Atkal vienkārši cilvēki dažreiz vaidina, dators domā, viņš manā vietā domās. Tā vienkārši nedrīkst runāt. Tāpēc, ka datoram nav pirmkārt nervu sistēmas. Viņam ir kaut kas cits. Tur ir software un hardware, vai ne viss, kas ir. Līdzība tā ir. Tas cilvēks lidmašīna jau arī ir lido. Nu, bet piedodiet, lido pavisam savādāk, pēc visu tā tehniskā pusi nekā putnus lido. Protams, ir daudz, kas no putnu tur paņem, tur ir tie spārni un viss tā planēšana un viss tas, bet lidmašīna ir mašīna, kas lido. Dators ir mašīna, kas dara kaut kādas tādas darbības, ko dara ir cilvēks. prāta darbības. Ar emocijām datoru pašlaik, bet arī tur pamazām viņš sāk lausties iekšā. Tā, sistēmiskā domāšana un sakārtojošā domāšana, un te nu parādās, redziet, latviešu valoda. Es lietoju visu laiku sistēmiskā domāšana sistēma, bet, lai latviešu valodā saprast, ap ko lieta grodās, ir skaidri jāsaka, sakārtotība, sakārtojošā domāšana, kārtība, nekārtība. Latviešu valodā tas ļoti labi viss tā sanāk, un es ar bezgalu cieņu, pēc mūsu dzimto valodu attiecos, tā ir jauna valoda, un mēs ļoti daudz ko šeit varam pateikt, daudz sakarīgāk nekā es esmu lasījis citās valodās, kādās pasaulē runā. Nu, protams, pamatā divās, krievu un angļu. Lieliskas valodas, bet pateikt savas domas, es tagad braukšu piekdien uz, tātad uz Lietuvu, un es sagatavoju materiālu. Pirmoreiz tā ir paša platekrāna materiāla kā šeit. Vienā pusē angliski, otrā pusē krieviski. Un man bija ļoti interesanti, jo man tie materiāli it kā sākotnēji man galvā ir latviski. Nu labi, es jau pārslēdzos. Un tas ļoti interesanti. Tu pārslēdzies no vienas valodas uz otru uz trešo. Un es tā pamatīgi nosēdēju veselu nedēļu pie šīta ziņojuma, kas piekdien man. Viņam jābūt gatavs, viņš man ir gatavs. Tagad šī lekcija tā man arī gāja kopā ar to visu. Un tad ļoti interesanti. Tanī valodā, kā to pateikt, kā tanī valodā, kā tanī valodā. Nu, ja jums būs lūst, es jums varu aizsūtīt arī šo te referātu materiālu, kurš būs no angliski krieviski. Pēc iespējas viens pret vienu. Bet šur tur es stipri mocījos. Lai izteikšu to domu, kas man latviski skan tā, lai es pateiktu angliski un krieviski. Pasauli ir raiba. Cilvēki ir daudz un dažādi. Multikulturālisms un tā. Ļoti nopietna parādība. Visas pēkļu problēmas tagad. Stop, neiesim iekšā. Tas ir kaut tikai parādība. Ejiet tur ar tādu sakārtu, tad ejiet ar sistēmisko domāšanu. Un tad jūs tur pamanīsiet, kur ir sekas un kur ir cēloņi. Un lai bēgļu problēmas risinātu, vajag atrast cēloņus, nevis cīnīties ar sekām. Bet tā jau nav tikai bēgļu problēma. Mēs jau var daudz, kur cīnāmies ar sekām. Mīļie mediķi, tas vēl par noslēgumā, arī medicīnā daudzos gadījumos mēs tikai ar sekām nodarbojamies, tā īsti netikuši līdz cēloņiem. Bet medicīnā tas ir ārkārtīgi grūti, jo kopsaistības ir ārkārtīgi daudz un dažādas, un mēs varam tikai apturēt asiņošanu no mazā pirkstiņa vai kaut kur uzliekot. Nu, labi, uzliekam, tas viņš nav kaut arī nepārāk ilgi, jūs paši ziniet. Bet, nu, kaut kur, es nu rītam, ka es taisu kādreiz savus, nu, cukuru analīzīti. Čit! Es paņemu vienu pilienu asiņas. Nu, ak, tu dienī, paņem, izspieši, nolaiz un viss ir kārtībā. Nolaiz, nu, paši net nolaiz, jo tas sens paņēmiens, kā tur viss tīri nostrādāt. Nu, vien pilīt asiņu, ak, tu dieniņu, vai man žēl priekš. Tas viss tā kopā, tas viss veidojās. Un tāpēc tas cilvēks, tas vairs nav tikai tā, ka tu var kaut ko nolaizīt. Un tev vairs nenāk, nu, protams, asiņas jau sarecis vai ne un vispārējais. Bet ir daudz citas problēmas, kur cēloņus mēs nezinām, un kāds tu viņus novērsīs ko. Nu, tā kaut ko, tā bakstamies, taustamies, tas ir dabīgi. Tas ir meklēšanās process, nu, un tad varbūt, ka gadīsies risinājums. Nu, ne, sistēmiskā domāšana ir, ojojoj, par ko un kā domājam, tā dzīvojam. Un ar šo te noslēguma frāzi, es domāju, tā ir visspēcīgākā atziņa, kas motivē, domāt par domāšanu. Nu, es esmu drusiņi nokusis arī atkal šodien, to visu jums tā pārskatā vēl stāstot, bet, ko gribējām, to dabojām, jūs gribējāt domāt par domāšanu, mēs esam to darījuši. Paldies jums par līdzdalību, lai jums labi veicās šīs nedēļas laikā tur piestrādāt pie sava padarītā darbiņa, es esmu savu padarījis, un pēc tam maija mēnesī, nu, tad pamazīgi vēl iesim uz priekšu, Bet domājiet par domāšanu arī maja mēnesī, pēc tam jūnija mēnesī un tālāk visu savu mūžu. Labi, vēlreiz paldies jums. Tiekamies nākamajā otrdienā.